Mina mbebe uyo, ikwendi iwi. Palese tom nyungu na tesalu ni kitaka yaka jala nyanga. Nyungu kakbanzi, kalete uhiu nungurumu. Isozara marungu. Isinara maweleo nomo kabango. Hindu, nine una naduzo, na nene lituzo. Ndozo, esima yewe hezo weyalanga. Bible masinzi bezo se hezi wei elis eye kusoli ya langeye. Epe egbadama bezo bala nepe hezi wei elis eye kusoli ya elangeye. Tayo ukurumne nale. Tombozo. Epe yobiji ya zirita zendena mburi bezo rila netisini wei elis eye kusoli no yo. Kubu halinyinu weba ya ze susi yo, eyo dazi. Ti wene di nusi zing ndabi alizi mo sing halibina pilim. Kubu abani nyenu noyo nyoyo dazi, e halu zibale. E ni usasinzi udomna dayo, sefekedo. Nepelape putozizi usasi usasinzi sida e ya sakeye wazono. Kubu ye sakeye ta mazu se pagali supe ya kusola, puchona aramaketon tale. Pape kenya mama, ya noye ilisine eye kuson noyo. Pitala, mbozu nyatisi. Ezi ebebezo ne pisini wei ilis eye kuson noyo, ne elubne langwe kindiri da eweyo. Nabida, eya yo duzi ye eyo ezo usasina se da yo. Alwa tuwa na dire ule, e usasa baso. Ele duvunumse alwa tuye kinis eyo usase base. Lili no yo dazi. Mana udale, pikili ure usepo yo duzi mbu eye lake, na e alwa tuyo, mbu zire nene ya e usasa base. Ye eyo muhing yo, alwa tuga re ule, ebizo na ewa. Ele buchon hingu no ewa ale, puwezi eyo no e chone rire jame. Mburu robu we langweke, ya le mazata uzasa holuta. Puchona le mazata uzasa basile, pili unu mburu bakura alwato nadri lakene ya bujolo. Yembu, ebebezo nepisiri mbebili sipeye kusoro noyo na pa uzasa basi. Yehuke lang hezi kwekpiteso. Tayu nadzo nanza, tombozo. Ebe yorada dema, si yehu na wasi pijaya sipe hezi wei eye kusoro noyo sipeye langeye. Pitu vezi raja kusoli yihewo jolo langi hezu sing lewna.
Kurentu doko yo na lenga. Nyo ugurum, kalitu naduzi nanza yo duzi. Pasa eso, takabalu Yesu Kristu uja. Dodye na uja ni langi hezi ekwekwede eso. Wei ehezu ra langi ye gujomu ngwekwede ayo. Se langi ehezu mburi hiku eso jolo yo, piole. Tribuziri hezu rorora la langa. Pa gujomu le kda.
Yihewo wei egebu dodye na yo. Hiye zamazi, mengim, megena melangi hezeo. Izayi, nyu nene unukurum kaletu hiuni nale. Tajabu dote na iroro lisi eyaku sola. Padana beyo, Abraham, Izake, Yakob, Moise, ne uyo David. Bible hei ruse pizili tu yehewe ze alwatu talong ne ifizwe. Pataka la buleling sing ne uwezu ngu kwa efe yo keja utetu yo. Masi nana ezima esobi ya luku solu wei ege esoli limpi yo. Enisi sing sing na esi yo piyo nana. Adua, nyu lituza kalito nene nale na nituzo. Tombe na efe isirikpa na rilizi nisi sing wei yehewe niwaya ida. Tayo kakbanzi nuluru. Tombozo, ezima yehewe peso na ehezara langa. Tebiti usi yehu karo zenu. Sondo takparo. Titimene nerihe iralange datom. Yembo, pekendu dalilin seritilizi yehu zemta uzase. Ne haro langheziye ndi diri pupazoyo. Elenumu nguiyo etengu ne hezu ralangeye. Numu nguiyo yehu etengu na ne esu noriyo. Edana kuyo le langi hezu mpu fezu kirede uhayo. Tumalabo. Nyo nako kaletu nidzongurum. Esopiso na etinne fizukiriru unku kikenu tunso songwi elakene tomeyo eyo, ne hesra langeye. Yesu heru se taja wei ewe sodayo, eha fizukiriru mbopo boise yukuyo. Luka, nyo hiunungurum kaletu hiune natusu. Kubu harinyenu susi, wei edomde yodayo, eyo daruruzi. Tuntunle, tulunga ranumpeleyo, nere timunu yehuze e hesra langa. Pazim tale, esote lang hezie, Tokaralanga natamazim sing.
Filipu dokoyo, nyo nanza, kalutuluru nulube yoduzi. Eda alei natyo, page dero ngada, ero kadama, setu ezumi, ni ihei eso mbu eteroyo, ni eso de langhezi ende, tigbare longwekpeyo, turoku mlanga, numumazim Yesu Kristo da.
Yusike chocho sosuwi ega putotena yu singyo. Tayolubena lituzu. Tombozo. Ebeyora da demizi Yesu ka eya langa hezo. Alwat ndu Yesu ka wetetu yoyo. E dinna elagase. Na eyo dayo na e mazina eja yihu wei ega putotena yu. Yihu di Yesu. Si eko detu yo na e hezi mba palanga dan kichikpin yo. Na mbe piwu yo palanga. Izayi. Nyu nene una hiu nukurum. Kalito ukurum na nale. Tuvunum dale. Yesu ka kebuto denayo. Na esola sinze esinimbaba wala nweke dayo. Pitu vezi Yesu ka kebuto velo le. Elise houta nye manabai. Na edabala nabai. Na enisi zingboyo. Pwezi Yosef wei eke eja kuroko yo. Esiba alwat ntu Yesu ka kebuto velo yo. Pite domyo duze. Alwat ntu Yesu ka wane pinzi hiu na nale yo. Poyotu Yosef yotom kedezarele. Pan alwat ntu Yesu laba ega jala pitela kase. Ne lempe se zolom yo. Podu yotu Yosef dom na teyo. Alwat ntu ewa nasim sisike yo. Eba uru mari na erus apostolo Yohanes niside se chona yo. Pitu vezi ye Yosef ka wwezu yo. Yesu da lambo. Yohanes. Nyo hiuna nako. Kalitu nene luruna. Nene lube. Pite dom dema. Mazrana ezmi Yesu gani sisi ngaja kuroko eno ezmi oyo. Mazrana na ezma enewa sisi alwat ndu enawa uru na enewa langwa ke sosorendere dayo. Tayo nako, tombozo. Alwat ndu Yesu tablo lazare sebeyo. Ezma ayo laze enewa ya sisi. Alwat ndu Yesu basutum susutumeyo. Ewa laze ezole ya sisi. Tosumbu bilaba alwat ndu etablo lazare sebeyo piyonana. Pa Yesu ka nwese ega Lazare vizu yo. Ezma marina marta pawe la nwe kitaye piyole. Enuroro enisi sing sing. Ene uzasi sing na hali edise zitelem. Tayu hiu. Tombozo. Ebe yorita li uzi Yesu pesuna ena mbaboto kukunyonya papdotie zono. Ezma Yesu na eya abdotie. Ne eheze balanga yo. Ezma di ebehez uralanga zono. Masi hei ruzi Yesu Kristu ke kurum. Enure rena zono. Ega ge umbu na tam. Ebre, nyo hiuna nazu kalitu ulituzu. Yesu ke wezu hayo. Yembo, ezimbu uzasi neukene diri yo. Piole, ebesu esine mbapo toku kunyongyo. Tumalabo, nyo nazu kalitu hiuna kabanze. Ebre, nyo nale kalitu hiu na hiuna lituzu. Mbu laban naritali uze solu mbu Yesu wane piole. Ega ububiyo, ne ehezi mbaba wala nweke daya palanga, ni bihuse na ukepam alwato kepantuyo.
Ebre, nyu nanza, kalitu hiu ni gagwanze, ni hiu ni luru yoduzi. Mbu yoru weni layu soso weyo, edeke kabuzo ze ebuzo re jandu budodye na. Eni weibu jezi ibu dinge buda, jezi mkuyomu, nibusa kwe kumyikeyo. Mbule, tu uluka le itu gujo gwilo jolo, ni lidaw, nipana rabu dodye, Nirihisu na ugabam.
Langhezi nditake agirire wahayo. Tayu hunu kurum. Tombozo. Bibli masinzi hezo nyalangi yesing. Tomdu Bibli yoda apelene esmi Yesu nisising Lazare simyoyo. Te hezo ralanga sing. Pitasino tomdu le. Bibli hole leng sakewe na ihezo roro ralanga kunyomu ntendeta. Neribitu su tomdu pamadu londayo. Pamadu tibwe kpese paulo roto, nirihiu abalete na langhezi ndi taka agirire wahayo, naduwe nilidaw. Uruma, nyu hiu nikakbanza kalete unanza. Yengwe langweke dayo, bibili masi nzi sebezo na si hesi nyalangeyo, sidana siyo. Yehu nyotena langewe na abelayo, na e yak bere manyo. Kewa, nizuzo nadzu, kaleto hiu nakuna nele. Mangu nyomu ngelam ni buhusu mwayole. Nyokomna na nghezi malange yoyo. Kewa, nene una nena sana nazuzu. kalite uhiuna nako. Take balu Yesu Kristo, ne raja esuwe ezoloro, ne eharo tamtam lange hezo gujo, ne kubu yalita uyo. Pehes melanga, ne pakpasi yerung tumeke bandik pekpita, ne tomi odota. Te salun ketaka ya nale nyanga, nyo nale, kalite uhiuna luru ne hiuna lupe. Pide tomi oduze, masile sinsisi heze eya sake langa yo, sitana se yo. Kesi, hiuna nako, kalite u nale na naduzu. Niduzu, kalite u lituzu. Niduzu nulube, kalite u nako, hiu na hiu nuluru. Nene una nanza, kalite u nene na naduzu. Mene une nele, kalite u gurum na nale. Izai, nyu nene una lube, kalite u hiu nukabanze. Nyu nene une hiu nuluru, kalite u hiu na naduzu. Filipi, nyu nanza, kalite u hiu na naduzu. Na Pierre taka yaka jala nyanga, nyu kakbanze, kalite u lube. Pede dom dema. Langi hezu mburi hiku egbe dayo. Tayu hiuna nale. Tombo zo. Numa ule kunguku yorebe zo retenna netrisine mbaba wa langweke dayo. Eya mbaba wa langweke dayo. Pabe zo roro nipi hu langi hezu kriso egbe da.
Tesalu nika doko yo, kononga. Nyoga gbanze, kalitu hiu nuguru myoduzi. Piole, esozira marung. Esenda ma wulo numo gbangu ezi edemba zo labuyo
Esma mbeso na ngbazurung na nghezi wei ejabuto de ya wei ewela nweke na reda yo lange Adua nyu hinu lube kaleto nenna nale Totis alwati wezi busu tamie na alwati wezi boyode Ecclesiaste nyu nazo kaleto lube Dalene wei egelilio eyodase Ei wei ewela nweke dayo Ezolaz eyote elemaza, ne ezma blake yo. Puyole, mpubutom gelice yo lese ngwilsi jamiye alwat nduwe ewe langwe kedaye yoto elemaza yo, ne tache no yo. Junia wei eralukwede, yo eyotazi. Pabu yongarise inni wei ewe langwe kedaye ewe tata jamiye yo. Mpubutom jaye lese nzolaz entele ezma blake yo. Tayo hiuna natuzo, tombozo. Tom duyo abu esteru toze belene mbaba wa wuzase da yoboyo. Toze ze peteke numo kwe muyo ea adenka bezo batten nene po yod ezma belakweyo. Nabe dale, ea bezun ewe langwe ki da sing. Elepwa ye garese ea yod elange da wuzase. Biblio daze. Lange isim di jiyam danyang. Agbadado ea ka ea di susu riameda. Adua, nyu hiu ni nanza kalitu hiu. Pa noye enyabana se eyode ezon belake yo. Pite keba azim taboe kele uzela la eni ndu keke eja yodo yote da. Tayo hiu ni nanza. Tombo zo. Ebe rebe zorila nere hezi mbaba wa langwe ke daye balanga. Ezi mbaba wa gare se eyo eni uza sinzi se da diri lele weye buyole. Pepe su nebo ya gare eyo noyo se etili do mdu diri pupozu se eyode. Ne ehezi ni wei ewe uza se daye elange yo. Pambo yo, Biblio yo duze, lonsenda nsolumia wago wawo. Adua, nyu hiuna nale, kalete u hiuna lituzo. Ea sake lakina tumia londa sumbubo etaka yanga bayase kala mor frapa ennetre emeyo katayo. Petetom yo duze, kaletom nyu komi jesu, konsole le zandeye nkukuwe 1 novembre 2010 defenku delimedayo. Petetom dama. Ele na beta mbu ebe zo na ele yelese anyway ewuyo pekpendire bewi roma nyu hiuna nale kalete u hiuna kabanze kapi wei ewalese bayo eyo daze ma we wulu wo pa asumta piole alwat ntugo bi gwon monjol ne beuro role behezo malange pi kana manas pite kemende kema wona langwe keda tayu hiuna kabanze tombozo Yebu angarise ngulo, na nghezu noye lange yo. Ebe embezu nela. Yebu angarise ngulo, na nne noye na nghezu lange yo. Mbezu na mmai takaya, ya njine mesaj. Mbezu mmai bibile mayana kai datom. Ntosi weye sebayo e wete kebante na teo. Ya angade e otom kebantu ntu ntosu yote da na teo. Junia yo daze. Ezenu kubi mao mtaka esi jipisi. Na ba yam na be da se mana orumu helim mo. Pizina mbe te fei. Sina mbo. Piyebina mani se boso olam ne pe kinnim. Tikal araka. Tom du te hezo e lanke yo. Tom du e anabaya mawa. Ne pe hezi ne pata apala mba pe yu noye se baya palanke yo. Tetana tu yo. Tising ndu diriri yodo yo. Eleru so lang. Tising ezme diri buanyo. Ele yehewa nyasama. Na ega ububu yon ek basi ndung. Tidali uzeradima ganze na ubaze. Tidimu ne yehewa zi edu nisi alwato karayendo tunetata. Ta so lang hezi tom tunetu yo. Te ya ku so lawe eso mazimta. Na ega bo yodosu ne efezwe. Te kaso u nye yo ku soli disu na ewe tegebandu yo puko petala alwat ntupi vizi para disu daya. Paso no, tumba ebisi use ahizi usasin sisi mkwana yo. Te rang pam alwat ntupi kame yo na retere dayo. Alwat ntupi la chaku soli wei ewe so dayo, ega vizi ure ya ku sola mpapa sebayo. Tayu hiunu luru, tombo so. Numa ungu yo ribisi urite nenele heze la langa. Ta masi ziye ngubu weye we la ngweke daye ojolo, ni nyane itime, ya ngwe nyirikine ndime yoyo, adimana afe waza. Pa nabe ta buwe nkari se inyote nyale masa kpay pay kar alwat ntu te dayo. Nyalange ta tom, ntu inyoto adimataane esi telem yo, tibisu na tekpa zuro ngweye we la ngweke dayo. Dalene ta se yoduzi. Nabe ta, kubi gwanze pa kpas mdun le, mendenti wese rela adima. Papa zo adema le, poe garze pe hu tombe wena amona yon. Ele pa nyake pan ne poyotu tomba zele. Pe hi kurung ne poyotu ntuto ruo balange da yon. Tisu so son mbuba wana. Solu mbuba wana. Na esima begin ganam yon, pe gbasi minti surung. Wolubu yon, nang hezala la langa. Tayo huno lupe, puole huno nako. Tombo zo. Epe yon buwe zidu olubu yon, nete hezo la langa. Ye noyo elis eye ku son noyo yo. Wet ndute da ewo, na alwatu ezema ewo de da yo. Tipisu tuwe ndina lele nyendo. Puyole, pita seneki ya kungu azeyo labaya kiwiyele. Piki ya ruru zenghanya de faa, ne ngulu puyo, na ngbasu wuyi ewe la ngweke da yo rung. Kosu kosu fena sinzisi da eya pese batumata, ne batasu ejolo wubiyo. Bibli yo duzi, ezolo barwe, wuyi eke ekbatu yo. Ne kunyonda le ebisu gobu. Adua, nyo hiunu lube, kalite u hiunu lube. Wei elisi eye ku sonno yo. Ebisu ne hi lange hezu sing kubi kristu nye mojolo. Pa alwato esima ewa ulangwe ke dayo.
Tesaloniki doka yo konanga. Nyo unadozu, kalite lube yo duzi. Kubia, midisu yo le, tekbaru, kunyomungwe kbida.
Tozisi wei elisi eye ku sonno yo. Ebison eta sinu sising alwat ntu edoso afim na yo. Enu hindi na teo. Ena futu na kuyo. Elake tumanae. Enu nabiyu sosung ya nabiyetang. Ya abitalo binata alwat na teo le. Wui elese edenga yo. Ebaso tumanae labu wereke. Eze alwat ntu eo kikikbeling. Ya yesu simo odoso sonsir la rembo yo yo. Ebison eni wuza sising. Kubu abanyan noye gedazi. Mahali zi mwaidini suroku evimi yo dozo dalale. Pitawe kele mbubu yoyo, mannewe se pipisi ubiye ne mandani ni usi zing zing. Ele gobi nabe labarutu zi manna mandabala nabe dumu heili mbaze, nebe sinem. Taso kawse pupazu zi nzine mbaba wala nwe kedaya opa azimta. Pita sine kiyakin ne darike. Juni ayo dazi. Pita sena afime wena ayo paha ware eya saki ze babizan pasena mle. Kubi hawa badi rundu ne pasu na mdoro afime lena ne pepas mdung sing. Tufunu mdale, tebizunere hezi wii ilisi eye ku soli e wuzasi denka ya rireo ze gao. Eli ye renyenu alawatu na telak mbubi peso na piheze lange yo, tebizu na tekpasi rung. Gabi yo dazi. Mensewi yehuwa, se edeni na egbe daso tu ya mbepo wano soli msinyo boyo. Ne erumni si wetu gara nyi tonto teta. Pitinne boyole, pi wezi yeheo mum a tuu enu kwa yudayo. Tayo nele, tombo so. Ebe yo yeheo li dao tom hezo ralanga sin. tata welelen se yehwe ekel lang hesigbekpete soyo egarizu mpupai bkona langweke yo na ega hezo eyagbekpilanga tamtam alwatuntu nye udalo na mpapa oblanda yo kristo ya begbekpe ne pefeyo Johannes nyuka kpanse kaleto neneli tozena nene nako eso haru lidauze anu garizu simgbagbarizu na ega hezo estelim eyagbekpe senda Isaiah nyu nene kagbanze kaleto lituzo alwatunde tetale noy edasuhu ele mpapa eba oteti oyo pagagbendo na pemei Roma nyu hiune nale kaleto hiune kagbanze tom nyu dema